Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 21 Machi mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa pamoja tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Life HD Kolwezi DRC, Sayari Radio Eldoret, Lulu FM Malindi nchini Kenya, na vile vile UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, miji mikubwa ya DRC inashuhudia joto kali. Baadhi ya wakazi wa mji wa Kinshasa wanasema ni hali ambayo hawajawahi kushuhudia.
Joto haiku ya kusema, hatuonaka vya hivi, tunateseka sana, hatujue dawa itaweza kupatikana namna gani.
Na katika taarifa nyingine, takriban maafisa 70 wa zamani wa Marekani wamtaka Rais Joe Biden kuchukua msimamo mkali dhidi ya Israeli.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari za dunia.
Kupitishwa kwa mswada wenye utata wa waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak wa kuwahamisha watafuta hifadhi hadi nchini Rwanda huenda ukacheleweshwa tena mpaka angalau mwezi ujao, baada ya baraza la juu la bunge la nchi hiyo kuishinda serikali na kurejesha matakwa yake ya kutaka hakikisho la ulinzi zaidi. Serikali ya Sunak inataka kuwahamisha maelfu ya waomba hifadhi wanaofika Uingereza kwa boti ndogo kila mwaka na kuwapeleka kuishi nchini Rwanda, lakini changamoto za kisheria zimezuia azma yake, na hadi sasa hakuna mhamiaji yeyote aliyepelekwa katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Sheria hiyo ni nguzo muhimu ya mpango wa Sunak aliyoahidi wa kukomesha kuwasili kwa watafuta hifadhi, na anatumai kwamba hatua hiyo itaongeza umaarufu wa chama chake cha Conservative ambacho kinaonekana kushindwa kwa kiasi kikubwa kulingana na uchunguzi wa maoni wa hivi karibuni, huku uchaguzi ujao ukikaribia. Serikali ya Kamerun imetishia kuwakamata viongozi wa vyama vya upinzani vinavyotaka kuunda muungano wa ushirikiano kwa ajili ya serikali ya mpito ili kumuondoa madarakani Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 90 ambaye amekuwa madarakani kwa zaidi ya miongo minne. Waziri wa utawala wa taifa hilo la Afrika Magharibi, Paul Atanganji, wiki iliyopita aliamuru kukomeshwa kwa shughuli za makundi mawili ya muungano wa kisiasa kwa ajili ya mabadiliko ya APC na muungano kwa ajili ya mpito wa kisiasa nchini Cameroon uitwao ATPC. Nchi amesema kwamba vyama vya siasa vilivyosajiliwa kisheria ndivyo pekee vyenye haki ya kufanya shughuli za kisiasa nchini humo, na viongozi na raia wanaojiunga na hayo makundi mawili ya muungano haramu watakamatwa. Upinzani wa Kamerun na mashirika ya kiraia yanasema marufuku ya shughuli za makundi hayo ni dalili nyingine ya Kamerun kutoheshimu demokrasia na haki za msingi za uhuru wa kujieleza. Na takriban maafisa 70 wa zamani wa Marekani, wanadiplomasia na maafisa wa kijeshi, Jumatano alimtaka Rais Joe Biden kuionya Israeli kuhusu kukabiliwa na hatua kali iwapo itawanyima wa Palestina haki zao za kiraia na mahitaji msingi, na vile vile kupanua shughuli za kukalia kimabavu ukingo wa Magharibi. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Kundi la maafisa hao lilisema katika barua pepe kwa Biden, Marekani inatakiwa kuchukua hatua madhubuti kupinga vitendo kama hivyo, ikiwemo kuzuia msaada wa Marekani kwa Israel kwa mujibu wa sheria na sera za Marekani. Miongoni mwa waliosaini barua hiyo ni mabalozi wa zamani, maafisa wa wizara ya mambo ya nje waliostaafu, na maafisa wa zamani wa wizara ya ulinzi, idara ya ujasusi na White House, akiwemo Anthony Lake, mshauri wa usalama wa taifa wa rais wa zamani Bill Clinton. Barua hiyo imesisitiza hali ya kutoridhika inayoongezeka ndani ya Marekani juu ya operesheni za Israel katika ukanda wa Gaza zilizochochewa na shambulio la wanamgambo wa Hamas la Oktoba 7 ndani ya Israel, ambapo waliua zaidi ya watu 1,200 na kushika mateka 253. Sehemu kubwa ya Gaza imeharibiwa na takriban Wapalestina 1,032 wameuawa, kulingana maafisa wa afya wa Gaza. Katika barua yake, kundi hilo lilisema operesheni ya jeshi la Israel dhidi ya Hamas ilikuwa inahitajika na inaeleweka. Lakini operesheni za Israel zimekuwa zikikiuka mara kwa mara sheria ya kimataifa inayopiga marufuku mauaji ya kiholela na matumizi ya silaha ambayo hayatofautishi wapiganaji na raia, kundi hilo lilisema. Lakini Israel imekanusha kuwa operesheni zake zinakiuka sheria ya kimataifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba maafisa wa misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa wamesema Jumatano kwamba karibu mwaka mmoja tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan kuanza, karibu watu milioni 18 wanakabiliwa na viwango vya mgogoro wa uhaba wa chakula, na dazani za maelfu ya watoto wako katika hatari kubwa ya kufa kutokana na utapia mlo. Maeneo yenye migogoro yanaendelea na yana idadi kubwa ya watu wasio na uhakika wa chakula. Maurizio Martina, naibu mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo FAO, aliwaambia mkutano wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu hali ilivyo nchini Sudan. Takriban watu 9 kati ya 10 wanaokabiliwa na uhaba wa chakula wako katika maeneo yenye mizozo, ikiwa ni pamoja na Darfur na Kordofan pamoja na jimbo la Khartoum, na alisema na kule Al Jazeera aliongeza. Takriban watoto 1,730 wanatarajiwa kuathiriwa kutokana na utapia mlo mkali, wakiwemo watoto zaidi ya 1,240 huko Darfur ambako mapigano yamekuwa makali. Na viongozi wa Umoja wa Ulaya wanakutana mjini Brussels Alhamisi, huku kukiwa na wito wa kutaka Ulaya kuongeza kasi ya ufadhili katika nyanja za ulinzi na viwanda, huku Russia ikizidi kuimarisha juhudi zake za kivita nchini Ukraine na hofu ikiongezeka kwamba Moscow haitaishia hapo iwapo itashinda vita hivyo. Mkutano huo wa kilele wa siku mbili pia utazungumzia masuala mengine yenye utata, ikiwa ni pamoja na vita huko Gaza, wanachama wa baadaye wa Umoja wa Ulaya na uhamiaji. Hata hivyo, ajenda kuu itakuwa ni Ukraine na utayari wa kiulinzi wa muungano huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya yanasikika vyema kule Lubumbashi kupitia Radio Malaika. Raia nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanakabiliwa na joto kali kuliko siku za nyuma. Hali hii inaelezewa ni kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Katika miji ya Kinshasa, Lubumbashi na hata mji wa Baraka, hali ya joto imekuwa ikipanda kutoka nyuzi joto 35 hadi 50. Wataalamu wa masuala ya afya wameionya jamii, huku wana mazingira nao wakiitaka serikali kuchukua hatua za haraka. Mwandishi wetu wa mjini Kinshasa, Biobe Malenga, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mji wa Kinshasa pamoja na miji mingine DRC inakabiliwa na joto kali. Wakahaji ambao mara nyingi wanakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa umeme hawajui nini cha kufanya, kama anavyosema baadhi yao hapa.
Mimi naitwa Ferdinand Esambuluki. Joto haiku ya kusema, hatuonaka vya hivi, tunateseka sana, hatujue dawa itaweza kupatikana namna gani. Ni kujiuzuru tu, tunafungua madirisha na feni ne haitoshi hata. Tunachoomba tu kwa serikali ni kuzidisha kutupatia umeme.
Ni mie masoka jeni longi ima siku joto iko ya tari iko mingi sana, manake hata kuna tembea afu sisi watu wetu tunachukua mabisi za watu wote, nguo yote inakuwa mai na joto usiku. Sasa njoo ajabu, nashindwa hata kulala, unaweza kukata mara tatu kwa usiku tu juu ulale vizuri. Alafu na tatizo ya umeme, gisi hakuna umeme, ndio maana yake watu tena hawasemi.
Hili limekuwa tatizo kubwa katika jiji hili lenye wakaaji zaidi ya milioni 15, ambapo msongamano wa watu pamoja na joto vinaweza kusababisha madhara makubwa ya magonjwa ya kuambukiza. Wataalamu wa afya wanaonya kuwa jambo hili linaweza kuleta madhara makubwa na kuwataka watu kufuata maelekezo ya madaktari. Daktari Inanime Lulonga, mkurugenzi wa hospitali ya matibabu ya watoto na kina mama katika mji wa Baraka, anatoa ushauri wa jinsi ya kukabiliana na hali hii.
Joto inaleta maji kupunguka ndani ya mwili, na ile kupoteza maji ndani ya mwili iko na madhara kwa mwanadamu. Inatakiwa sasa sie batu kujikinga, na kujikinga kitu ya kwanza ni kukunywa mai sana, kukula matunda ili ya kuepuka madhara yenye inaweza kuwa koze na ile joto mingi. Batu wanapashwa evite kwenda na kunywa pombe. Surtout kwa persona age, ba persona ya 3e age baze ni kukua na wapatia mai kila wakati, hata kama wasikie kiu wanakunywa. Aussi kuprotege batoto kutoka kwenda na cheza kujua.
Anthony Kikufi, mwalimu kwenye chuo kikuu cha Kinshasa na mwana mazingira, anasema kuwa hali ya joto inatokana na mabadiliko ya tabia mchi, akitaka serikali kuchukua hatua katika jiji la Kinshasa na maeneo mengine ambapo kanuni zinakiukwa.
La canicule que nous observons actuellement.
Mawimbi ya joto tunayoshuhudia kwa sasa ni ushahidi tosha wa mabadiliko ya hali ya hewa yanayotokana na kuongezeka kwa gesi chafu katika anga. Gesi hii inazidishwa na shughuli za binadamu, uchafuzi wa mazingira kama vile ukataji miti au unyonyaji wa nishati ya kisukuku. Tunahitaji kuchukua hatua madhubuti sasa. Itabidi tuweke mbinu za kupunguza athari za wimbi la joto linaloshuhudiwa siku hizi. Kupanda miti mingi iwezekanavyo katika viwanja na katika maeneo ambayo bado yana nafasi muhimu.
Idara ya hali ya hewa mchini DRC, Metelsat, ilichapisha ilani ya kusema kwamba hali ya joto kali inayoshuhudiwa hivi sasa si ya kawaida, na inasababishwa na mkusanyiko wa gesi katika anga ambao unajiandaa kwa msimu wa mvua, ikiona kwamba kutakuwa na mvua kubwa sana. Biobe Malenga, VOA News, Kinshasa, DRC.
Tukisalia huko DRC ni kwamba wanawake wajawazito na walemavu wa kutokana na vita vinavyoendelea huko mashariki mwa Kongo wanaomba kurejeshwa kwenye vijiji vyao, wakisema kuwa wamechoshwa na hali ya maisha katika kambi za wakimbizi. Oster Malivika anaripoti zaidi kutoka Bulengo.
Bwira Maene ni miongoni mwa wakimbizi wa vita wanaopatikana katika kambi moja ya Mugunga baada ya kijiji chake cha Kichanga kushambuliwa na kutekwa na waasi wa M23. Amekuwa mlemavu kwa sasa baada ya miguu yake yote miwili kuhasiriwa na risasi.
Hatutaki kubaki ndani ya kambi. Hii misaada mko mnaleta, siku gani tutarudia kwetu? Misaada ni ya kadre magi situko kwanza. Memu turudishe kwetu, suwe yetu turudie kwetu. Amani ndio tunataka. Na mkipenda mache misaada yenu, memu turudishe kwetu, mlete amani.
Ulemavu unaotokana na vita vya hivi karibuni katika mji wa Kichanga wakati wa mapigano ya M23 na makundi ya wazalendo.
Mimi nilikuwa mzima wakati tulisikia milipuko ya masasi, tuko tunakimbia, nikaanguka mshimo, bako natupulizia masasi wa M23. Bawili mbele yangu wakakufa, hata na mume wangu wakafariki, bakaenda naye. Ndio vile wakanibeba paka Masisi hospitali.
Bahati Pauline ana watoto wawili, akiishi bila chakula baada ya mumewe kuuawa kwa risasi pashasha wakati wa mapigano ya M23 na jeshi la serikali.
Ni tatizo bwana, sasa tuko na kimya, bwana anakufa mpita. Si hapa sijiona adresi kwa kulia. Anapigwa masasi. Kule kwa nilia masasi sijiona kwa maiki yake. Vile vita ishe, Mungu asaidie kimbize mbali tena sifikake kabisa mie. Kama mimi na wake na watoto wa kidogo, mie peke kuwatafutia, sina mwingine wa kunisaidia.
Katika kambi nyingine kukiwa vile wanawake wajawazito ambao kwa sasa wanaendelea kusumbuliwa na mabomu toka upande wa M23 kwenye milima ya Sake ikiwatisha zaidi. Marie Mobele Masudi ni pasta kutoka mjini Kinshasa akitembelea wanawake hao.
Mie kabisa kama mama juu shie tulizala wale wa M23, tuliko wa mama abo gisi bi wanaua ba mama anacha kimia na mamimba kuzala munjia. Vraiment ni mimi na wasi ni watoto tulizala, watusikilie huruma, watusikilie huruma, vita haina mafaa.
Eva Bazaiba, waziri wa mazingira wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ametembelea wanawake katika kambi magharibi mwa mji wa Goma leo hii kutazama hali halisi kutokana na malalamiko ya akina mama hao.
Ni kusema kama wakimbizi hapa niko na shida kubwa sana. Tuko na habana fashi ya kulala, hakuna maji ya kunywa, hakuna choo, hakuna na gisi ya kuishi. Tuko na wazee, tuko na wengine wenyewe iko wanawake wa mimba na wenyewe iko na watoto wenyewe hawana hata wazazi, walijikimbilia tu hivi kufata kikundi kia watu wanakimbia kutoka Shasha na kutokea hapa juu ya kujikinga,
ambako aliwapa msaada wa chakula na mavazi. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Mugunga, Goma.
Ni Kumekucha Afrika ikisikika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Muda mfupi BMJ Muridhi anakusomea habari zaidi za dunia.
Wizara ya fedha ya Marekani iliwekea vikwazo vipya Jumatano, mitandao inaunga mkono programu za makombora ya masafa marefu ya Iran na programu za nyuklia na zile za ulinzi. Mitandao hiyo ikiwa nchini Iran, Uturuki, Oman na Ujerumani, kwa mujibu wa taarifa ya wizara hiyo, iliongezwa kuwa Iran ilipata vifaa mbalimbali vinavyotumiwa kutengeneza makombora. Kulingana na Brian Nelson, naibu waziri mdogo wa wizara ya fedha wa masuala ya ugaidi na ujasusi wa kifedha, mitandao tata ya ununuzi iliyofichwa inaiwezesha Iran kuendeleza migogoro na kuhatarisha maisha. Iran tayari imewekewa vikwazo kadhaa kuhusiana na mpango wake wa nyuklia na uwezo wa kutengeneza makombora. Mwezi uliopita, wizara ya fedha ya Marekani ilitangaza hatua zinazolenga mipango ya ununuzi wa makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani za Iran. Na Marekani imesema Jumatano kwamba inaendelea kuwahamisha raia wake kutoka Haiti, huku nchi hiyo maskini ya Karibiani ikiendelea kukumbwa na ghasia. Helikopta za Marekani zilikodishwa kuwachukua raia wake kutoka mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, ambao kwa kiasi kikubwa umezidiwa na magenge yenye silaha, hadi nchi jirani ya Jamhuri ya Dominican. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Vedante Patel alisema, tunatarajia helikopta kufanya safari nyingi ili kujaribu kupata raia wengi wa Marekani iwezekanavyo, Patel aliwaambia waandishi wa habari. Hata hivyo, hakufichua idadi wa Marekani wanaotarajiwa kuondoka Haiti, akieleza wasiwasi wake kuhusu usalama wa operesheni hiyo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani itaamua iwapo itatuma helikopta zaidi katika siku zijazo, alisema.
Tukiendelea na ripoti zetu zaidi kutoka chumba chetu cha habari, serikali ya Cameroon imetishia kuwakamata viongozi wa vyama vya upinzani vinavyotaka kuunda muungano wa ushirikiano kwa ajili ya serikali ya mpito ili kumuondoa madarakani Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 90 ambaye amekuwa madarakani kwa zaidi ya miongo minne. Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka mjini Yaunde na Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa utawala wa taifa hilo Paul Atanga Nji wiki iliyopita aliamuru kukomeshwa kwa shughuli za muungano wa kisiasa wa mabadiliko kwa kipindi cha mpito nchini Cameroon. Nji amesema ni vyama vya siasa vilivyosajiliwa kisheria pekee ndivyo vyenye haki ya kufanya shughuli za kisiasa Cameroon, na viongozi na raia wanaojiunga na makundi mawili ya muungano haramu watakamatwa. Upinzani wa Kameruni na mashirika ya kiraia yanasema marufuku ya karibuni ya shughuli za makundi mawili ya muungano ni dalili nyingine ya Kamerun kupuuzia demokrasia na haki za msingi za uhuru. Roger Justin Noah ni msemaji wa chama cha upinzani cha Cameroon Renaissance Movement CRM kinachoongozwa na Maurice Kamto, ambaye anadai alishinda uchaguzi wa rais wa Oktoba 2018 wa Cameroon na kwamba Rais Paul Biya aliiba ushindi wake.
Noa
anasema upinzani wa Kameruni hautatishwa na maafisa wa serikali ya Kamerun na wafuasi wa Rais Biya. Anasema serikali ya Kamerun imekuwa na hofu kuhusu maarufu unaokuwa wa kiongozi wa upinzani Maurice Kamto baada ya mashirika zaidi ya 30 ya kiraia na vyama vya upinzani kujiunga na muungano wa kisiasa wa mabadiliko unaoongozwa na Kamto. Vyama vya upinzani vinasema serikali ya Kamerun inaonyesha nia mbaya kwa kupiga marufuku muungano wa upinzani huku ikiruhusu vyama vingine kukiunga mkono chama tawala cha Rais Biya cha Cameroon People's Democratic Movement. Rene Emmanuel Sadi ni waziri wa mawasiliano wa Kamerun na msemaji wa serikali. Anasema hakuna sababu kwa baadhi ya vyama vya upinzani kuunda muungano kwa ajili ya kipindi cha mpito cha kisiasa nchini humo, wakati taasisi za serikali zinafanya kazi kikamilifu na Rais Biya, ambapo anatekeleza majukumu yake kama rais wa Kamerun. Sadi, akiongea na vyombo vya habari wiki hii, amesema wapinzani na asasi za kiraia zina wasiwasi juu ya Rais Biya kama atatangazwa kuwa mgombea katika uchaguzi wa mwaka 2025.
Le président de la République s'est prononcé publiquement et ceci.
Anasema Rais Biya mara kadhaa amesema kuwa itakuwa mwaka 2025 muda mfupi kabla ya utawala wake wa sasa kumalizika, ambapo wananchi wa Kamerun na jumuiya ya kimataifa watafahamishwa kuhusu mipango yake ya kuondoka madarakani au la. Anasema uamuzi wa Rais Biya kugombea au la utafanywa na kiongozi wa Kamerun na wafuasi wa chama chake tawala cha CPDM. Serikali pia ilithibitisha kuwakamata wanachama wa muungano ambao serikali inasema walitembelea viongozi wa waasi waliofungwa ili kujadiliana kumaliza mzozo wa kujitenga ambao umeua zaidi ya watu 6,000 katika mikoa inayozungumza Kiingereza ya kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa Kamerun. Biya ni kiongozi wa pili kukaa madarakani kwa muda mrefu Afrika baada ya rais wa Equatorial Guinea Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ambaye amekuwa madarakani toka mwaka 1979.
Nikitaka kwenye line bila bila shuaini kwake nimelewa kama wine tila lila yesi simizi na migegedu tunagegeduana gegedu sina kisi najiru wa mbegu na mwonga na mwana baba mtenge mama msalamu unolake la kurithi mtenga tenge mwali chakaramu shetani mwana uchungu, uchungu, mwana nyuma umejaza kishundundu kwenye zipu, zipu, una kirungu, kirungu. Usikamate utawaita wazungu babu mkunana, mkunana. Achuta makishi nani na msuli wake mkoa mambo yote hadharani ogogogogo
mtoto anadaka unikipa unyari
wabete
tena kikata na
imikisa mbisa mchesaka
paikoko.
Na huyo ni Mbosso akishirikiana na Diamond katika wimbo wao My Coco. Ndio mambo ya Kumekucha Afrika. Punde BMJ Muridhi anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Kwa muktasari ni kwamba kupitishwa kwa mswada wenye utata wa waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak wa kuwahamisha watafuta hifadhi hadi nchini Rwanda huenda kukachelewa tena mpaka angalau mwezi ujao baada ya baraza la juu la bunge kushinda serikali na kurejesha matakwa yake ya kutaka kuhakikishiwa kwamba kutakuwa na ulinzi zaidi. Serikali ya Kameruni imetishia kuwakamata viongozi wa vyama vya upinzani vinavyotaka kuunda muungano wa ushirikiano kwa ajili ya serikali ya mpito ili kumuondoa madarakani Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 90 ambaye amekuwa madarakani kwa zaidi ya miongo minne. Takriban maafisa 70 wa zamani wa hapa Marekani, wanadiplomasia na maafisa wa kijeshi, Jumatano walimtaka Rais Joe Biden kuionya Israeli kuhusu kukabiliwa na hatua kali ikiwa itawanyima wa Palestina haki zao za kiraia na mahitaji msingi na kupanua shughuli za kukalia kimabavu ukingo wa magharibi. Maafisa wa misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa wamesema Jumatano kwamba karibu mwaka mmoja tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan kuanza, karibu watu milioni 18 wanakabiliwa na viwango vya mgogoro wa uhaba wa chakula, na dazani za maelfu ya watoto wako katika hatari kubwa ya kufa kutokana na utapia mlo. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanakutana mjini Brussels hii leo, huku kukiwa na wito wa kutaka Ulaya kuongeza kasi ya kuongeza ufadhili katika nyanja za ulinzi na viwanda, huku Russia ikizidi kuimarisha juhudi zake za kivita nchini Ukraine na hofu ikiongezeka kwamba Moscow haitaishia hapo iwapo itashinda vita hivyo. Wizara ya fedha ya Marekani iliviwekea vikwazo vipya Jumatano mitandao inayounga mkono programu za makombora ya masafa marefu ya Iran, programu za nyuklia na zile za ulinzi.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na BMJ Moridhi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Machi 22 ni siku ya maji duniani. Ni fursa ya kuangazia umuhimu wa maji safi na hatari ya uhaba wa maji. Kila mtu anahitaji angalau lita 20 za maji safi kila siku kwa ajili ya kunywa, kupikia na usafi. Lakini mpaka hivi leo watu bilioni 2 kote duniani hawana fursa ya maji safi ya kunywa. Kwa hivyo haishangazi kwamba uhaba wa maji au ukosefu wa fursa ya kupata maji safi ni sehemu muhimu ya usalama wa kitaifa. Ukosefu wa usalama wa maji unaweza kupelekea nchi kukosa utulivu. Uhaba wa maji unaweza kupunguza uzalishaji chakula na kusababisha kushuka kwa uchumi na kuchochea idadi kubwa ya watu kuhama kutoka sehemu moja hadi nyingine. Ukosefu wa fursa ya uhakika wa kupata maji unaweza kusababisha machafuko hata mapigano. Katika siku zilizopita, usambazaji wa maji umekuwa ukikatwa kwa lengo la kulazimisha malipo, huku uharibifu wa vyanzo vya maji na mifumo yake vikitumika kama silaha katika vita. Kuvuruga au uharibifu katika usambazaji wa huduma za maji wakati wa mapigano inaweza kusababisha hali mbaya ya kibinadamu. Hii ni kwa sababu huduma ya maji imeunganishwa. Haihusiki tu na usambazaji na usafi, lakini pia inahusu upatikanaji wa maji, ukarabati wa mifumo ya maji na kuwepo wafanyakazi wanaostahili kuhakikisha kwamba mifumo hiyo inaendelea kufanya kazi bila kuzingatia matatizo ya ndani au nje ya nchi. Hii ndiyo sababu kampeni ya kuadhimisha siku ya maji duniani mwaka huu inaitwa Maji kwa ajili ya Amani. Kote duniani, watu bilioni 3 wanategemea maji yanayovuka mipaka ya kitaifa. Lakini nchi 24 pekee zina mikataba ya ushirikiano wa namna ya kutumia maji. Lakini kutokana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, kuongezeka kwa idadi ya watu na uchafuzi wa mazingira, kuna haja ya kuwepo makubaliano baina ya mataifa namna ya kutunza na kutumia maji. Ukosefu wa makubaliano ya kimataifa na ukosefu wa usimamizi mzuri wa maji vinaweza kuchochea ushindani wa namna ya kutumia maji baina ya nchi na maeneo. Ili kuhakikisha kwamba watu popote walipo wana maji safi wanapohitaji na kwa kiasi kinachohitajika, kuna haja ya kuwepo ushirikiano wa kimataifa. Kila mtu anastahili kuwa na haki na uwezo wa kupata maji safi, amesema makamu rais wa Marekani Kamala Harris, na halistahili kuwa swala la kuangazia mahali mtu anaishi, mshahara anaopata au kiasi cha pesa alichonacho mfukoni. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.